ہر ہے جوان ہاتھ بھر جوا ہر ہے جوان ہاتھ بھر جوا
بنجا سال دے بجڑے پیو کی لاشک بھر دی چائی ہو سی
سد بنجا سال دے بجڑے پیو کی لاشک بھر دی چائی ہو سی سد بنجا سال دے بجڑے پیو
پتر جوان کو منگ تل
پتر جوان کو
شاک مار ضرور نبھائی ہوگی
سد بنجا سال دے بجڑے پیو کی لاشک بھر دی چائی ہوگی سد بنجا سال دے بجڑے پیو
مسلح کا پتر جے عمر پاوے پیو کر دئی میا پھول پگ دے پے چلیا کل گیا یا مر پتر پوے پھٹ جگر ودے پیو لاش دے نیڑے نہیں آدا
مر پتر پوے پھٹ جگر ودے پیو لاش دے نیڑے نہیں آدا
نہیں سمجھ آدی شبیر کیویں
نہیں سمجھ آدی شبیر کیویں
کل لاشک بھر دی لائی ہو سی
سد بنجا سال دے بجڑے پیو کی لاشک بھر دی چائے ہو سی سد بنجا سال دے بجڑے پیو کی لاشک
بھر دی کھول کے دے کس بھر تیرے پالن گل لا میں کول جیویں لے دا میں لکھوار میں سد کے جاوا او تو نال کلا پرنی ہوتی منظر مثل قیامت دے
پھر
بات میں ہلکا بی بی ادا
پھر بات میں ہلکا بی بی ادا
جدا لاش تے سنائی ہوگی پھل پر سلام تو اپنے قاتل دا میں بیدیا وچ میں سامے او اج کم آتی و جرا داس دے وچ و میں کو ملی تیر کمانے کل مارا پتر بھلا چھوڑے حوصل اکبر دی لاش تے
کل مارا پتر بھلا چھوڑے حوصل اکبر دی لاش تے
کرما تم یوسف تالی دا
کرما تم یوسف تالی دا
ہر بی بی ساک روی ہو سی
ست بنیا تال کے سکرے تو کی ملا شک بر دی چاہے ہو سی ست بنیا تال کے سکرے تو
یوسف نام سالک پر بھی چاہتے بہل انسان یوسف قرآن دیکھ آیت ہے اکبر کل قرآن شاہ کر لگا پل پر سیدا سے پل مرت حیران چند پیو کو مل وہ تیرے پتر ارمان پوری تم ویلے آئی ہوتی ہر سجن پجات بہو سورا
آئی ہوتی ہر سجن پجات بہو سورا
جڑا سونے پتر دی مت لانی
جڑا سونے پتر دی مت لانی
شاہ پیا پو چمائی ہوتی
ست بنیا تال
پتر جوان کمت تل شاخ پر ضرور نبھائی ہوگی
چکر دی چاہیے ہوتی ست بھر جاتا